Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Rakas mielipäiväkirja, olen miettinyt self-help-teollisuutta. Olen itse osanen sitä tällä podcastilla, kirjoillani ja somepäivityksilläni. Tavallaan tykkään siitä, miten arjen kompuroimisesta puhutaan ja yritetään keksiä tapoja, miten elämä voisi rullata sujuvammin, mutta jokin tökkii. Jotenkin on likainen olo. Mietin self-helpin valtaa. Self-help-puheen ja kielen valtaa yksilön elämään. Miksi self-help ei ratkaise ja pelasta meitä, vaan lisää janoa self-helppiin?
Hieno päiväkirja, merkintä, Jenni. Jaan paljon samoja ajatuksia täällä studiossa. Self-helpistä keskustelee tänään psykoterapeutti, tietokirjailija. En sanonut self-help-kirjailija, vaan tietokirjailija. Emilia Kujala.
Ja kirjailija, joka kirjoittaa muitakin kirjoja kuin vain self-helppejä, Jenni Janakka, joka kiertää self-helppeilemässä erilaisissa puhetilaisuuksissa. Ja mun mielestä on hyvä, että me ollaan tehty 15 jaksoa mielipäiväkirjapodcastia ja nytten 16 valittiin aihe ristiriitainen self-help. Koska tämä on vähän niin kuin tämmöinen rippituoli, siis sellainen katolinen kirkko, että mennään omia syntejä. Koska mulla on, mä tuossa aluksi kuvasin, että vähän semmoinen niin kuin likainen olo.
Kyllä.
Niin mä valehtelisin, jos en mä tunnustaisi sitä, että et jotenkin tuntuu väärältä neuvoa muita ihmisiä, miten pitää elää. Siinä on jotain, ja sitten tulee semmoinen halu, että mä haluan tunnustaa syntini. Ja saada syntini anteeksi annettua. Ja sitten, että voi jatkaa taas elämää ja tekemistä.
Mutta eikö Jenni self-help ole paljon muutakin kuin sitä, että neuvotaan toisia ihmisiä, että miten pitää elää? Mitä sä ajattelet?
On se. Se on paljon kaikkea muuta. Mutta kun se nopeasti typistetään tuommoiseen ja sitten se on niinku jotenkin, se on helppo. Siis self-help, niinku kirjallisuus ja teollisuus, se on jotenkin helppo saada näyttää rumalta.
Kyllä. Ja niin kuin samaan aikaan mä ajattelen, että koska self-help trendaa ja on iso juttu ja on myös iso business, niin on kyllä tosi tärkeää myös pystyä tarkastelemaan niin kuin omaa toimintaa ja myös oman toiminnan motiiveja kriittisesti. Ja jotenkin mä oon itse ehkä löytänyt tässä vasta niin kuin viime vuosina sillai uudelleen yhteiskuntatieteilijän itsessäni. Ja jotenkin alkanut pohtia niin kuin enemmän semmoista niin kuin self-helpiinkin liittyvää terapeuttisen vallankäyttöä, mistä nämä puhutaan vähän myöhemmin enemmän. Jotenkin kyllä mä ajattelen, että se on niin kuin aika pelottavaakin, että jos sitä omaa toimintaa ei niin kuin tarkastelisi kriittisesti. Että ehkä tässä kohtaa se likainen olo, mä tunnistan, että se voisi liittyä vaikka semmoiseen emootioon kuin syyllisyys. Syyllisyyshän on niin kuin hirvittävän hyödyllinen emootio voi auttaa tunnistelemaan omassa toiminnassaan erilaisia motiiveja ja myös korjaamaan omaa käyttäytymistä, jos huomaa, että hei, täällä on jotain pielessä, niin siinä mielessä ehkä hyvä juttu.
Miksi on syyllisyys? Onko se syyllisyys, mitä mä koen, minkä takia? Mutta miksi mä koen syyllisyyttä?
No mä ehdotin, että se voisi olla niin, se emootio, syyllisyys. Mä en tiedä, onko se syyllisyys, mutta se, mitä sä kuvasit sitä.
Joo.
Jos käytit sanaa likainen, niin mä ajattelin, että se vois olla. Että syyllisyyden ja häpeän välinen erohan on siis se, että häpeä on se, mikä niinku koskee tavallaan ihmistä kokonaisuutena. Ihminen ajattelee, että on häpeällinen jollain tavalla vääränlainen. Syyllisyys liittyy sitten enemmän ihmisen käyttäytymiseen. Ja häpeä voi saada niinku ihmisen vaikka kieltämään oman vaikutusvaltansa tai toteamaan, niinku, että hei, että musta ei ole mitään vikaa, vika on jossain muualla. Syyllisyys on sitten enemmän sitä, että hei, okei, mä voisin tarkastellakin tätä, että onko mä toiminut nyt väärin. Mä voisin sovittaa mun tekoni, niin mä voisin kokeilla toimia paremmin. Mä voisin pyytää anteeksi, jos se on tarpeellista.
Niin.
Tämän tyyppisiä asioita.
Onko omalla toiminnallani itse asiassa aiheuttanut vaan niin kuin lisää niitä ongelmia ja onko lisää tehnyt jotain ja onko väärällä tavalla vienyt ihmisiä väärään suuntaan? Joo. Mähän listasin tuossa aluksi, ylipäätänsä kun puhutaan self-helpistä, niin ensimmäisenä tulee mieleen self-help-kirjallisuus. Se on iso, johonka niin kuin tietyllä tapaa meidän molempien kirjat lukeutuu, vaikka ne on siis tietokirjoja ja sitten sä nyt olet vielä akateemisesti koulutettu ihminen, joka kirjoittaa tietokirjoja, niin se tavallaan niin kuin, jos se syli on iso, niin nämä menee nämä meidänkin siihen laariin. Jos sitten katsotaan taas tarkemmin niin kuin jotenkin rajoituksen, niin ei, mutta tämä on siis jotenkin, mä huomaan, että mä oon niin kuin itse jotenkin, tämä myös nolottaa. Se ei ole jotenkin niin kuin, tietokirjojen tekeminen on fiksujen ihmisten hommaa, self-helppien tekeminen on rahastajien hommaa. Mä huomaan, että mulla on itselläni semmoinen.
Niin, semmoinen ajatus niin. Tulee.
Mutta mä laitan myöskin siis nyt ylipäätänsä self-helpistä puhuttaessa, niin mä laitoin tuohon myöskin siis listasin niin kuin, jopa niin kuin Instagram-postaukset ja tämmöiset podcastit. Ja sitten on niin kuin erikseen on vielä kaikki lehtiartikkelit ja tämmöiset. Mun mielestä ne on kaikki semmoista self-help-maailmaa, missä niin kuin, jaetaan havaintoja, kokemuksia ja sitten niihin niin kuin kuuluu oleellisena osana se, että siellä on joku vinkki, joku ohje tai ajatus, että miten voi ajatella toisella tavalla tai toimia toisella tavalla. Eli havainto plus niin kuin idea.
Joo.
Ja meidän tämänhetkinen kulttuuri on tosi kyllästetty self-help-tyyppisellä puheella. Että on se niin kuin, on se sitten nimenomaan jotenkin Instagram tai some, muita tämmöisiä postauksia niin kuin tekstimuodossa tai sitten ylipäätänsä vaikka jotain tämmöisiä meemejä. Mun mielestä niin kuin meemipuolellakin puhutaan niin kuin on paljon semmoista, mikä on niin kuin tehdä havainto.
Kyllä.
Jostain, mikä kompuroittaa omaa arkea. Tai sitten just vaikka Reelsit tai TikTok-videot, missä niin kuin pointataan jotain ongelmakohtaa ja mahdollisesti tarjotaan jotain uutta ajatusmallia, omaa asennetta. Niin nämä on kaikki tämmöistä niin kuin self-help-kieltä. Ja tätä kulttuuria on tosi laajasti ja paljon. Ja se on tosi hyvä. Se on ihana, että puhutaan ja rikotaan. Mutta niin kuin kaikessa, niin tässäkin voi olla niin kuin mennä vähän överiksi. Se on niin kuin, siellä on myöskin niitä, niin kuin missä typistetään niin kuin montaa asiaa vähän liian semmoiseen vinkkivitoseen.
Joo, ja ehkä mua niin kuin itseä hiertää tässä aika paljon se fokus. Et se fokusoi tosi paljon se self-help-sisältö yksilöön. Ja siihen, että mitä yksilö voi tehdä eri tavalla tai ei pelkästään niin kuin, että mitä yksilö voi tehdä eri tavalla, vaan että niin kuin pointataan sitä, että miten sinä toimit mahdollisesti väärin tai mikä sinussa on vikana, mikä sinussa tehnyt, on rikki.
Oletko aina tehnyt väärin?
Kyllä.
Juttusyyppi.
Kyllä. Ja tietyllä tavalla niin kuin ihmisten niin kuin tietämättömyyteen vetoaminen on vallankäyttöä. Sitten me tiedetään taas niin kuin yliopistolta vaikka niin kuin ihmisten terveyskäyttäytymiseen vaikuttamisesta siihen, sitä kun on tutkittu, että miten saadaan ihmistä aidosti muuttamaan elintapoja, niin me tiedetään, että ihmisten tietämättömyyteen vetoaminen on itse asiassa tosi huono keino. On huono keino kertoa esimerkiksi riskeistä. Tiesitkö, että teet tämänkin väärin tai tiesitkö, että nämäkin sairaudet sinua vaanivat tai nämä viisi merkkiä kertovat, että parisuhteesi on jotenkin vinksallaan. Koska se tieto itsessään ei vielä auta ihmistä muuttamaan toimintaan. Se on hyvin tavallista, että ihminen tietää nämä asiat kyllä hyvin itsekin, mutta siellä on niin kuin hyviä syitä, miksi hänen on vaikea toimia toisin. Ja ehkä niin kuin se niin kuin isoin ongelma tässä yksilökeskeisyydessä liittyy juuri siihen yksilön autonomian, yksilön vaikutusmahdollisuuksien yliarvioimiseen.
Joo.
Eli jotenkin ajatellaan, että kun sanotaan ihmiselle vaikka, että hanki apua, mene terapiaan, tukeudu toisiin, niin se on hyvän tahtosta kyllä, mutta se on todella yksilöön keskittyvää ja se lähtee siitä oletuksesta, että kun sä toimit näin, sä voit paremmin. Unohtuu, että tosi moni ihminen tänäkin päivänä hakee apua, menee terapiaan, tukeutuu toisiin, toteuttaa niitä vinkkivitosia. Mitä ikinä. Ja siitä huolimatta voi huonosti.
Niin.
Ja johtuuko tämä yksilöstä, koska sehän tästä niinku niin. Seuraa se päätelmä helposti ihmisten mielissä. Mä näen tämän jatkuvasti myös terapiatyössä, että ihminen sanoo, että mä oon tehnyt kaikkeni ja tämäkään ei riitä.
Joo, ja mä tunnistan ton niinku täysin, koska siis niin kun juuri tämä, että mäkin olen niin kun oppinut puhumaan itsestäni omista tunnekokemuksista, sanoittamaan tunteita hyvin. Mä oon oppinut myöskin niin kun löytämään niitä tapoja, että mä niin kun pystyn rapsuttelemaan sitä omaa tunteen pintaa ja miettimään, että mistä se johtuu, mistä se kumpuu. Mä löydän niitä syitä, mä ymmärrän sitä. Mä osaan käyttää sanoja resilienssi ja nyt tuumi tällä istumalla mitään muuta mieltä, mutta siis semmoisia niin kuin osaan niin kuin artikuloida ja ymmärtää mielen toimintaa.
Ja silti, ja olet ehkä oppinut jotain taitojakin.
Taitojakin on, mutta silti mulla ei ole kivaa koko ajan. Silti on niin kuin, silti on kompurointia, silti saattaa olla myöskin siis niin kuin paljon ahdistusta ja pahaa oloa ja niin kuin silti sitä niin kuin riittämättömyyden tunnetta ja semmoisia niin kuin silti on hukassa.
Ja tämä kun sanoit, että ei ole aina kivaa, niin musta tuntuu, että tämä on niin kuin osa myös sitä ongelmaa, että meille on vähän niin kuin myyty se ajatus, että me päästäisiin eroon riittämättömyydestä, ahdistuksesta, mistä ikinä hankalista kokemuksista tai tunteista joidenkin, vaikka nyt viiden vinkin tai avulla tai jotain kirjaa lukemalla tai jonkun niin kuin lifehackin avulla, eli jonkun siis tämmöisen tempun tai vinkin avulla, jonka niin kuin luvataan, että se parantaa meidän suorituskykyä tai keinoja tulla toimeen vaikka hankalien tunteiden kanssa. Ja se näiden työkalujen niin kuin pointti on se, että me ei päästä eroon niistä vaikeista asioista elämässä. Me voidaan saada ehkä keinoja tulla niiden kanssa toimeen, mutta se, mitä me tullaan niiden kanssa toimeen, ei edelleenkään ole riippuvaista vaan meidän omasta ponnistelusta tai meidän asenteesta, vaan se lopputulos riippuu tosi monista muistakin asioista. Ja jos mä ajattelen tätä, tämä on nyt aika paatoksellista, koska tämä on mulle tosi emotionaalinen teema ja niin kuin rakas jakso, mutta jotenkin mä niin kuin ajattelen, että jos me katsotaan meidän mielenterveysepidemiaa, niin onhan se nyt käsittämätöntä, että meillä on enemmän tietoa mielenterveyden ongelmista kuin koskaan. Meillä on enemmän lupa puhua niistä asioista kuin koskaan. Meillä on myös todella paljon ihmisiä tässäkin maassa meidät mukaan lukien, jotka tekee erilaista sisältöä monessa eri formaatissa, antaen niitä työkaluja. Ja onko mielenterveyden ongelmat vähentyneet tilastollisesti? No ei ole. Ja mistä se johtuu?
Oliko tuossa yhdessä kohdassa, niin missä sä olisit sanoa jonkun kirosana?
Oli.
Helvetti, mä voin sanoa se sukupuolet.
Se oli se. Niin. Kiitos. Joo. Onko ne vähentyneet? Ei siis ole. Ja ketä me sitten syytetään siitä?
Itteemme.
Niin. Ja se on ehkä niinku se, mikä näiden niin kuin yksilökeskeisten ratkaisumallien tarjoaminen, mihin myös self-help lukeutuu, niin se helposti saa meidät syyttämään itseämme silloinkin, kun meidän pitäisi katsoa vähän niin kuin laajemmin sitä kuvaa, millaiset asiat tässä yhteiskunnassa on pielessä. Mä en sano, etteikö yksilö voisi itse vaikuttaa. Kyllä voi vaikuttaa paljonkin, mutta täytyy nähdä myös se, että miten se vaikutusvalta on niin kuin rajallista.
Niin, ja se ei niin kuin määräänsä enempää. Se oli hyvä, mä laitoin ton, että silti ei ole kivaa, niin se oli niin Osittain nimenomaan täky sinne. Ja hyvä Emilia, että sä nappasit sen siitä, koska jotenkin myöskin se tässä ajassa jotenkin se niin kuin kaikista niin kuin asioista, mitkä voidaan kleimata niin kuin kurjaksi, ikäväksi, huonoksi, vääräksi, niin niistä tarvitsisi päästä eroon. Kun ei tarvi. Elämä joka tapauksessa, vaikka sä kuinka ratkaisisit ongelmia, niin sisältää ongelmia.
Kyllä.
Ja toi on itse asiassa se, mitä mä empatiakouluun niin kuin paljolti. Mä käytän siellä kirjassa tosi monta kertaa sanaa paska. Mutta kun se tuntuu jotenkin niin kuin ihmisen arkea ajatellessa, niin se tuntuu hyvältä sanalta kuvaamaan sitä moskaa, mikä välillä on. Riippumatta siitä, kuinka onnistuneesti sitä itse onnistuu toteuttamaan omaa arkea ja viemään asiat eteenpäin, niin sitä paskaa tulee anyways.
Kyllä.
Niin se koko kirjassa on just semmoinen niin kuin hyväksyntä siitä, että niin kuin on ok, että on niin kuin huonoja päiviä, on ok, että asiat, ne ei nyt kauhean kaksisesti menekään. Ne ei nyt todennäköisesti mene. Mutta se, niin kuin tämä yksilön vastuuttaminen niin siitä kokonaisesta juonen kuljetuksesta ja elämän kuljetuksesta, niin se on, niin kuin, se on mahdoton tehtävä, se on kohtuuton. Ja mä haluaisin jotenkin ehkä niin kuin nostaa tässä myöskin siis esille se, että se millainen niin kuin meidän retoriikka on niin kuin muuttunut tässä viimeisten, heitetään vaikka nyt 20 vuotta. Mm. Koska mä väitän, että toi some ja sometekstilaji, se tyypi niin kuin tapa kommunikoida sosiaalisessa mediassa on vaikuttanut myöskin niin kuin kasvattavasti tähän self-help-tekstilajiin. Nyt siitä tuli tekstilaji, sen lisäksi on teollisuus.
Kyllä.
Tapa on puhua. Niin se, mitä on muuttunut, niin on se, että semmoiset, niin kun ennen verrattiin moraaliin ja etiikkaan, semmoiseen niin yhteiseen ymmärrykseen siitä, että miten on sopivaa ihmisen toimia osana yhteisöä.
Kyllä.
Niin esimerkiksi kaikkea siis kunnollisuus ja tavan kansalainen ja rehti ja siivo, tämän tyyppisiä. No ihan niin kuin heti tälleen milleniaalina, niin kaikki rehti ja siivo, niin se on silleen, että se kuulostaa nujertamiselta. Mm. Ihmisen identiteetin nujertamiselta, ja se on huonoa sen takia. Ja sitten nämä tämän tyyppiset sanat, ja toi on nyt sitten niin kuin myöskin semmoinen, että no ehkä se on milleniaalin silmässä se asenne, eikä siinä, mitä se rehti ja siivo voisi olla. Niin, mutta nämä kaikki tämmöiset kunnollisuuden sanat, niin ne onkin korvattu niin kuin yksilöpsykologisilla sanoilla, niin kuin onnellisuus ja mielen hyvinvointi ja toimintakyky. Tämmöisillä sanoilla, mitä niin kuin, että jos me mietitään itseämme, niin se ei olekaan enää niin oleellista sitä, että niin kuin, että miten mä toimin osana näitä muita ihmisiä, vaan miten mä toimin ja pärjään itteni kanssa. Se on tosi paljon tylsempi ja vaikeampi reitti niin kuin löytää esimerkiksi tasapainoa elämään. Mun on helpompi ymmärtää itteni olla niin kuin olemassa tasapainoinen yhteisön jäsen. Mutta olla nyt tasapainoinen itteni kanssa, siitä ei tule valmista ikinä.
Joo, ja toi tommonen niin kuin psykologiatieteen ja eri psykoterapian menetelmien esimerkiksi käsitteistöstä ammentaminen, sehän liittyy niin kuin tosi olennaisesti terapeuttiseen valtaan. Joka on juuri sitä, että me, kun me ammennetaan siitä käsitteistöstä, niin me samaan aikaan, kun me jaetaan tavallaan tietoa tai me jaetaan vinkkejä, niin me itse asiassa juurikin vastuutetaan yksilöitä. Me siirretään vastuuta siitä oman elämän päähenkilönä olemisesta ja mahdollisimman hyvin tämän tiedon valjastamisesta käytäntöön ihmisille itselleen. Ja sitä ei tehdä vaan niin kuin self-help vaikka kirjallisuudessa tai podcasteissa, vaan siihen osallistuu juuri nämä niin kuin klikkiotsikot ja siihen osallistuu niin kuin valmennukset. Se näkyy myös työelämässä, vaikka jos me ajatellaan jotain työkkärin valmennuksia, jotka on niin kuin, vaikkapa niitä tarjotaan niin kuin työttömänä oleville ihmisille, opetetaan näin sinä brändäät itsesi ja näin sinä markkinoit omaa osaamistasi ja näin sinä teet hyvän CV:n. Tämä kaikki perustuu tällaiseen tietynlaiseen itseään kontrolloivaan ja itseään johtavaan ihmiseen. Eli tavallaan tämä pointti tässä niin kuin terapeuttisvallassa on se, että jengistä saadaan semmoista niin kuin tehokasta ja pätevää itsensä johtajaa. Ja sitten siinä sivussa vähän niin kuin, no mä sanon nyt suoraan, mutta siis myydään keinoja, joilla voi korjata itsensä. Ja joku miettii nyt, että no mitä helvettiä sä siinä niin kuin puhut tästä aiheesta. Nyt mä sanoin sen helvetin muuten ihan itse ääneen.
Niin sanoit, hienosti meni.
Että mikä oikeus sulla nyt on puhua tästä aiheesta, kun sä oot itsekin psykoterapeutti ja tietokirjailija. No mä ajattelen, että mulla ei ole oikeutta, vaan mulla on siis velvollisuus puhua tästä aiheesta, koska sitä tietoa, mitä me käytetään silloin, kun me käytetään terapeuttista valtaa niin kuin välineenä ja sitä käsitteistöä, niin sitähän me käytetään niin kuin suhteessa ihmisiin, jotka on jollain tavalla heikommassa asemassa. Mm. Heillä menee ehkä huonommin joillain mittarein. Mm. Ja sen takia mä ajattelin, että se on niin kuin hirvittävän tärkeää olla tietoinen niistä oman vallankäytön vaikuttimista ja niin kuin ymmärtää, että mitä siinä oikeastaan tekee, kun tekee sitä somepostausta tai tietokirjaa tai podcast-jaksoa siihen pisteeseen asti, kun nyt itseään pystyy objektiivisesti ulkopuolelta tarkastelemaan.
Jotta voitaisiin ymmärtää paremmin tuota sanaa paria, terapeuttinen valta, niin mä oon ymmärtänyt sen näin. Ja nyt sitten korjaat mua, jos mä oon sen väärin ymmärtänyt. Mä ymmärrän sen, että terapeuttinen valta tarkoittaa, sitä voi olla niin kuin mä karkeasti mä laitan sen kahteen. Mm-hmm. Eli sitä voi olla, että sulla on koulutuksen ja ammattitason puolesta, sulla on sellainen asema, jossa periaatteessa kun puhutaan, vaikka nyt sä oot terapeutti, niin jos me puhutaan mielen toiminnasta, niin sulla on se ammatillinen, se tutkinto ja kaikki se, mikä pistää sut valta-asemaan sen takia, että kaikki mitä sä sanot, niin on sen takia painavempaa, mitä tulee mielen toimintaan. Tämä on yhden sortista. Mutta terapeuttista valtaa voi olla myöskin tämmöinen minun kaltainen, että mä olen lukenut tieteellisiä tutkimuksia ja sitten mä käytän sellaisia sanoja ja fraaseja ja niitä tutkimuksia, että mä rupean puhumaan sinipisten vaikutuksesta ja kerron, että kuinka mun Gilberttini.
Kyllä.
No Dani.
Ei, mulla on Paul.
Mulla on sitten Daniel Gilbertti työryhmineen on tehnyt sinipisten vaikutuksesta. Ja sitten kun mä kerron heidän tekemästään sinipisten vaikutuksesta, niin sen jälkeen mä saan, vaikka mulla ei ole sitä tutkintoa, niin kun mulla on toi tieto hallussa, niin se mun lauseista ja väittämistä tulee painavempaa.
Kyllä. Ja niin kuin samaan hengenvetoon on pakko sanoa, että terapeuttista valtaahan käyttää siis myös toimittajat. Mm. Terapeuttista valtaa näkyy myös vaikkapa, jos me ajatellaan koulu, kasvatusympäristöä, niin siellähän tavallaan pyritään juurikin tarjoamaan ihmisille välineitä johtaa itseään, harjoittaa itsekontrollia, tämän tyyppisiä asioita. Et tietyllä tavalla niin kun voidaan ajatella, että näinhän tämä yhteiskunta pyörii ja ihmisistä tulee niin kun tehokkaita. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että mitä se niin kun terapeuttisen vallan käyttö, mitä ja ketä se palvelee.
Joo.
Ja se on mun mielestä niin kun se kiinnostava. Mä en sano, että meidän pitää niin kun heittää vaikka nyt self-help-romukoppaan. Ei pidä. Mutta mä ajattelin, että meidän pitää tutkia niin kuin tarkemmin niitä motiiveja, mitä siellä taustalla on. Onko ne esimerkiksi puhtaan individualistis-kapitalistiset ne motiivit? Onko ne niitä? Voidaanko me niin kuin vilpittömästi sanoa, että me halutaan edistää ihmisten hyvinvointia vai mitä siellä on taustalla? Mulla tulee mieleen esimerkiksi joskus männä vuosina, niin kysyin yhdeltä konsulttifirmalta, jotka opetti ihmisille tietoisuustaitoja, että onko teidän vilpitön niin kuin pyrkimys tässä nyt se, että te haluatte, että ihmiset oppii tietoisuustaitoja ja voi paremmin, vai onko teidän niin kuin pyrkimys esimerkiksi se, että oppimalla tietoisuustaitoja ihmisistä tulee tehokkaampia, tuottavampia, ja he sanoivat, että no ei hirveästi ihmiset kiinnosta, vaan se tehokkuus ja tuottavuus. Kiva, että oli rehellistä jengiä. Mutta niin kuin, ja sitten joku kysyi nyt, että mitä on tehokkuudessa ja tuottavuudessa vikana. No eihän siinä olekaan. Niin kuin itsessään siinä ei ole vikaa. Mutta että jos se tarkoittaa, että silloin viedään näiltä ihmisiltä jotakin, mikä saa heidät ehkä voimaan hyvin. Saatko sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
Mä ajattelin sen jotenkin silleen, että siinä myydään ihmisille eri asiaa kuin mitä sillä tavoitellaan.
Kyllä.
Eli tavallaan myydään, että sä ostat tästä hyvinvointia itsellesi ja itseymmärrystä, mutta oikeasti siinä myydään juuri sitä, että sä opit olemaan suorittaja tässä yhteiskunnassa. Ja edelleen taas niin kun se tullaan siihen, että on toimiva yksilö yhteiskunnassa, jotta ratas pyörii ja asiat menee eteenpäin ja yhteiskunta ja yhteisö, missä itse vaikuttaa, niin toimii. Niin se nyt ei varsinaisesti ole huono asia. Vaikka niin kuin rakastan olla kapitalismikriittistä, niin se ei ole sama kuin kapitalismin vastainen.
Kyllä.
Mä en vastusta kapitalismia, mutta mä olen kriittinen. Ja tämä on samalla tavalla se, että totta kai on hyvä, että ihminen pysyy esimerkiksi työkykyisenä. Koska se tuo ihmisen elämään sisältöä ja tasapainoa rahaa. Rahaa, millä maksaa laskut ja lämmittää sähköllä asunto. Se on hyvä asia, että se työkyky säilyy. Mutta on väärin myydä ihmisille sitä, että se on hänen mielen hyvinvointia, jos se pääasiallinen tarkoitus on sitä, että sä et ole sairaskulu.
Kyllä. Ja toi on jotenkin niin kuin, mä oon miettinyt esimerkiksi niin kuin oman toimintani motiiveja viime vuosina tosi paljon. Ja jotenkin niin kuin ehkä on ollut helpompaakin tehdä ihan puhtaasti sitä niin kuin psykoterapiatyötä. Mm. Vaikka sekin on ihan totta, että mä saan silloin rahaa ihmisten kärsimyksestä, kun mä autan ihmisiä. Mm. Mutta tavallaan se on ollut niin kuin helpompaa työtä jollain tavalla niin kuin perustella itselle kuin kirjojen kirjoittaminen, kolumnien kirjoittaminen, tämmöiset asiat, mitä mä niin kuin teen, koska jotenkin siinä joutuu tosi paljon miettimään niitä oman toimintansa vaikuttimia. Samaan aikaan mä oon myös ihminen, mun täytyy saada leipä pöytään. Ja niin kuin täytyy niin kuin miettiä, että okei, että mistä se leipä sitten tulee. Että okei, nyt mä oon itseni palveluksessa. On mahdollista, että mä oon joskus jonkun toisen ihmisen palveluksessa. Ja näin, mutta että jotenkin siinä on niin kuin se haaste. Mä tunnistan semmoisen niin kuin 2020, kun oma some alkoi kasvaa, tuli ensimmäiset tietokirjat, oli niin kuin yhtäkkiä ensimmäisiä semmoisia nuoria psykoterapeutteja näkyvästi esillä, niin oli semmoinen kohta, missä olisi tavallaan korttinsa tietyllä tavalla pelaamalla voinut alkaa tehdä sillä, mitä tekee, tosi paljon rahaa.
Mut se olisi tarkoittanut.
Niin.
Pinkkaa.
Se pinkan tekeminen. Se olisi tarkoittanut mulle valitettavasti jotain mun arvojen vastaista toimintaa. Se olisi tarkoittanut sitä, että mä alan esimerkiksi tehdä tosi paljon semmoista sisältöä, mikä perustuu nimenomaan terapeuttisen vallan käyttöön, niihin vinkkivitosiin, kaikkeen siihen, millä mä saan ihmisiltä niin kuin nopeita reaktioita esimerkiksi. No. Tai mä saan ihmisiä ostamaan enemmän mun kirjoja tai jotain valmennuksia, näin. Ja mä niin kuin mietin, että okei, mä en halua jättää tätä. Kirjoittaminen on mulle rakas, se on tosi tärkeä juttu. Ja mä uskon vilpittömästi niin kuin myös tietokirjan ja äänikirjan kykyyn välittää ihmisille tosi tärkeää tietoa itsestään ja maailmasta. Mutta sitten mun täytyy tosi paljon tutkia sitä, että mitkä ne mun vaikuttimet täällä on. Ja siinä kohtaa mä tulin semmoiseen lopputulemaan, että mä en pysty tekemään tätä niin kuin mun ehkä laskelmoiden kannattaisi.
Niin. Pinkkaa ajatellen.
Niin, pinkkaa ajatellen. Mutta mielenterveyttä ajatellen siis, mä teen tätä edelleen.
Niin, mutta siis mulla tuli parikin asiaa mieleen tuosta, mitä sä sanoit. Ensinnäkin siis se, että niinku, on ollut tosi kivaa tehdä sun kanssa tätä podcastia, koska on havainnut juuri sen, niinku, että käy näiden jaksoja tehtäessä ja jaksoista puhuttaessa ja kun käsikirjoitetaan ja mietitään, että minkä tyyppistä tehdään, niin meillä on molemmilla samantyyppisiä moraalisia ja eettisiä paineja.
Kyllä.
Mielessämme, että niin kuin, mietitään, että mikä on tällaisessa kontekstissa, että me tuotetaan podcastia ihmisille kotonaan kuunneltavaksi, niin mikä on järkevää sanottavaa, mikä on taas menee moraalisesti vähän ongelmallisen puolelle ja sitten se jätetään pois. Niin se on ollut niin kuin, siis silleen todella miellyttävää tehdä niin kuin ihmisen kanssa, joka jakaa suunnin piirtein samantyyppisiä moraalisia näkemyksiä. Toinen on sitten taas toisaalta niin kuin minä, niin kuin ihminen, Jenni. Mä itse tykkään kuluttaa esimerkiksi sen tyyppisiä podcasteja tai asiaohjelmia, kirjoja. Mä tykkään niin kuin mennä niiden ääreen, koska ne toimii mulla apuvälineinä ajatella omia ajatuskaavoja, puntaroida omia tilanteita ennen ja tulevaisuudessa, koska ihmismieli tutkitusti, nyt mä käytän terapeuttista valmaa, kun mä sanon tutkitusti sanan. Eikö se ole näin justiinsa? Joo, hän nyökkää. Niin tutkitusti ihmisen valtaosa ajatuksista keskittyy siihen, että me puntaroidaan niin kuin sosiaalisia tilanteita. Mitä me ollaan sanottu tai tehty tai mitä me tullaan sanomaan tai tekemään toisten ihmisten kanssa.
Kuulutaanko me laumaan vai ei?
Kuulutaanko me nimenomaan juuri näin. Niin sit näissä niin kuin, varsinkin jos olisi mennyt kämmäileen tai ollut ääliö, mitä on nyt monesti. Niin sitten auttaakin se, että mä kuuntelen vaikka jonkun keskusteluohjelman, missä puhutaan siitä, että millä tavoilla ihminen saattaa tulkita omaa käyttäytymistään ongelmallisempana kuin mitä se oikeasti kenenkään muun mielestä on. Ja tämmöisen, että ne auttaa niin kuin mua jäsentelemään joka tapauksessa niitä mielessä möllöttäviä ja myllertäviä ajatuksia.
Kyllä.
Ne on se sekamelska ja se oma self-help-kirjallisuus niin kuin joka tapauksessa mölyää pään sisällä. Mutta se, kun se tulee muidenkin kulmia, muidenkin ihmisten havaintoja, tekemiä, niin sehän antaa semmoisen niin kuin työkalun olla itsensä kanssa.
Ja toi on se niin kuin paras jotenkin, jos mä mietin niin kuin vaikkapa tietokirjailijana, että mikä on se paras palaute, minkä mä voin tietokirjasta saada. Niin se on juuri se, että ihminen laittaa mulle viestiä, että hei kiitos, että sä oot antanut sanat sille, millä mulla ei ole sanoja. Sä oot auttanut mua ymmärtämään itseäni. Ehkä ymmärtämään myös sitä itsessäni, mitä ei voi niillä vinkkivitosilla muuttaa. Tai että sä oot auttanut ymmärtämään sitä, että mihin pisteeseen asti mä voin vaikuttaa vaikka omaan hyvinvointiini ja mihin pisteeseen asti sitten on jotakin muita asioita, mitkä siinä niin kuin yhtälössä painaa. Ja jotenkin mä ajattelin, että toi on niin kuin se tärkeä anti. Se, mistä mä oon tässä niin kuin yksilökeskeisessä terapia self-help ajassa aika huolissani on se, että lähdetäänkö me ratkaisemaan myös sellaisia ongelmia, jotka ei ole lähtökohtaisesti yksilön ratkaistavissa, niin sillä self-helpillä. Ja mä oon miettinyt sitä tällain jotenkin kuin milleniaalina, että milleniaalithan on tietyllä tavalla, puhutaan aina, että me ollaan niin kuin terapiasukupolvi. Mm. Ja mä näen siinä niin kuin paljon hyvää, että me ollaan valmiita katsomaan silmästä silmään semmoisia asioita, mistä ehkä aiemmat sukupolvet on joko vaienneet tai heillä ei kerta kaikkiaan ole ollut resursseja käydä niitä taisteluja, koska on mennyt kaikki aika niin kuin selviämiseen. Että täytyy muistaa myös se, että kun me usein syytetään menneitä sukupolvia, että heitä, että on käynyt näitä ja näitä juttuja läpi, heillä on ollut ehkä niin kuin muita taisteluja taisteltavana. Mm. Että kyse ei ole vaan niin kuin halusta. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, mikä niin kuin, mitä mä mietin nykyään aika usein, että ollaanko me milleniaalit vähän niin kuin purematta nielty tämä terapeuttinen vallan käyttö. Mehän kyseenalaistetaan, niin kuin milleniaalit kyseenalaistaa tosi monia asioita, kyllä, ja nimenomaan kyllä valtaan liittyviä asioita. Mutta että jotenkin, mites tää? Niin. Se uppoaa meihin kuin niin kuin veitsivoihin, vai miten se niin menee se sanonta?
Kuuma veitsivoihin.
Niin.
Fluff. Joo, ja siis ja se jotenkin palvelee myöskin sitä, että niin kun milleniaalien vanhemmat niin kun opetti lapsia siihen, että susta voi tulla mitä vaan, susta voi tulla mitä vaan, niin sitten tämä tämmöinen terapeuttinen puhe, niin tämähän niin kun syleilee, koska tässä on kysymys minusta. Minusta puhutaan.
Kyllä.
Minua koskevista asioista puhutaan. Tämä voi vaikuttaa minun mahdollisuuksiini olla ihan mitä vaan. Mä tunnistan sen, että niin kuin on päätynyt pohtimaan sitä, että kuinka paljon se, että pointataan niitä ongelmia ja asioita, jotka voisivat aiheuttaa ahdistusta tai kuormitusta, niin kuinka paljon se puhe itsessään on lisäämässä ahdistusta ja kuormitusta. Koska mä näen tämän sillä, että niin kuin, totta kai on oikeasti niin kuin on loppuun palamista, on oikeasti masennusta, on oikeasti isoja mielenterveydellisiä taisteluita ja kipuiluja ja niin kuin näin. Se on oma juttunsa, mutta sen lisäksi kun meillä on tosi paljon sitä semmoista keskustelua, että kun me eletään, niin mä muotoilen tämän näin, että me eletään yhteiskunnassa, jossa on pääasiassa meillä on kaikki hyvin. Täällä on valmista. Täällä on niin kuin, meillä on kunnallistekniikka pelittää. Paskahuussit vetää niin, ettei kolera leviä. Me saatiin, pandemia tuli, niin me saatiin nopeasti rokotteet ja niin kuin, että meillä on tämä infra ympärillä. Että on niin kuin, elämän mahdollisuudet on tosi hyvät. Hmm. Niin se mitä niin kuin, nyt tulee kapitalismi kriittistä, se mitä kapitalismi keksi oli se, että niin kuin luodaan ihmiselle käsitys, että nyt ainoastaan se mikä on vielä kesken, niin se olet sinä, että sä et ole ihmisenä vielä valmis. Mistä tulee se, niin kuin, että meille tarjotaan mahdollisuutta, mainostetaan sitä ajatusta siitä, että meidän on pakko pilkkoa itsemme osiin, nähdäksemme kaikki ne osaset, mitä meissä on, nähdäksemme todella itsemme, jotta meistä voi tulla ehjä. Vaikka siis,
jotta meille voidaan myydä erilaisia asioita, joilla me voidaan korjata itsemme.
Niin, sitten se niin kuin, nimenomaan, että meidän on pakko oppia näkemään itsemme rikkinäisenä ja keskeneräisenä, jotta meillä on tarve ostaa jotain lisää.
Kyllä.
Ja mun mielestä tähän menee jollain tavalla myöskin koko tämä puhe kuormittavuudesta ja ahdistavista asioista. Että niin kun ne on osaltaan ruokkimassa sitä keskeneräisyyspuhetta ja sitä rikkinolemisen puhetta, joka altistaa siihen, että on pakko ostaa palveluita, asioita, toimintoja, pakko niin kuin kehittää, viedä. On pakko itse olla aktiivinen itsensä kanssa elämiseen. Ja jotenkin siitä on tullut jo semmoinen niin sosiaalisti sopiva puhetapa.
Kyllä.
Että ei tarvi enää käyttää niin paljon mainoseuroja, koska ihmiset mainostaa jo itse sitä toisilleen. Eli koska tässä ajassa on sosiaalisesti hyväksyttävää kertoa omista kuormituksen, ahdistuksen, kiireen kokemuksista, niin se itsessään on niin kuin tekemässä näkyväksi niitä asioita, mitkä saattaa ahdistaa tai kuormittaa. Mä vähän vertaisin tätä itse asiassa niin kuin Me Too-hun.
Kyllä.
Siis siinä mielessä, että kun tuli sanapari Me Too, niin se näytti meidän yhteiskunnassa ja kulttuurissa niitä osasia, mitkä on misogynisiä ja mitkä on epätasa-arvoa ylläpitäviä asioita. Niin tuli yhtäkkiä, ne tuli näkyväksi. Niin me ollaan samalla tavalla tuotu semmoisia asioita niin kuin näkyväksi tällä ahdistus, kuormitus, keskeneräisyys puheella, niin kuin, jotta me voidaan löytää arjesta. Et itse asiassa tämä saattaakin olla ongelma, mutta sitä ei olisi välttämättä hoksannut ajatella ongelmana aikaisemmin.
Joo, ja toi on mun mielestä jotenkin kiinnostavaa sen kohdalla, niin kun täytyy pysähtyä omallakin kohdalla. Jotenkin esimerkiksi viikonloppuna kävin tämmöistä keskustelua vähän ystävän kanssa parisuhteisiin liittyen. Mietittiin tiettyjä asioita molempien parisuhteissa ja mietittiin, että osattaisiko me ajatella näitä tälleen ongelmakeskeisesti. Osattaisiko me olla näistä asioista huolissaan, jos me ei tiedettäisi, miten parisuhteessa kuuluu olla tai miten pitkästä parisuhteesta pitää tai kuuluisi pitää huolta. Et jotenkin tämä oli mun mielestä niinku kiinnostava keskustelu. Ja se on ehkä niinku, jollain tavalla mä tavoitan niinku tota, mitä sä puhuit, niin siitä. Ja sitten samaan aikaan mä muistelen yhtä semmoista niinku, siis tosi pitkän ajan takaa, yli 10 vuoden takaa, tämmöistä mielenterveyden sosiaalipsykologian seminaaria, mitä piti mun edesmennyt opettaja Ari Haukkala. Ja siellä muistan, kun yksi opiskelija teki seminaarityön, työn ja perheen yhteensovittamisesta. Ja sitten Ari sanoi jotenkin hirveän hienosti, että hei, että niin kuin tosi hyvä aihe, tärkeä juttu, mutta et ymmärräksä, että sä luot tällä sun niin kuin otsikoinnilla sellaisen kysymyksen asettelun, että työ ja perhe on jotain, mitkä pitää yhteensovittaa. Sä luot niin kuin ongelman tällä.
Joo.
Ja mä muistan, että mä niin kuin pinnistelin, koska tämä oli niin kuin jotain, mitä mä halusin ihan sairaasti tajuta, että mitä se nyt tarkoittaa. Ja samaan aikaan mä en ihan täysin tajunnut, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten niin kuin nyt musta tuntuu, että mä vähän ehkä saan siitä kiinni, koska se on juuri sitä, että me luodaan puheella, käsitteistöllä ongelmia. Me tuotetaan myös puheella toimijuutta. Ja tämä on niin kuin se.
Toista psykologista valtaa.
Tämä on just sitä, mille mä oon myös totta kai, niin kuin, mä olen sen diskurssin, eli sen puhettavan vanki, jolle minut on sosiaalistettu yliopisto-opinnoissa. Onneksi sä oot täällä, joka pystyy tulkkaamaan, mitä mä yritän ihmisille puhua. Mutta niin vaan esimerkkinä, että toihan on niin kuin just se, että miten me sitten niinku niitä ongelmia saatetaan tulla vähän niinku vahingossa luoneeksi myös.
Tai siis niinku, mitä tuossa edellisessä äiti-tytärsuuden jaksossa, niin esimerkiksi siinä mä pohdin sitä, että kun mulla on tiiviit välit mun äidin kanssa, niin mä rupean pohtimaan sitä, että onko se hyvä vai huono asia, onko siinä mahdollisesti ongelmaa tai ei, vai kertooko, onko tämä nyt kohta, missä mun pitäisi havaita joku ongelmallinen juttu mun ja äidin välistä suhteesta, joka vaikuttaa negatiivisesti mun elämään, mikä aiheuttaa mun käyttäytymisessä ongelmia, kuormitusta. Se estää mua tekemästä jotain.
Niin, siinä voi olla jokin vaara. Siinähän on tietyllä tavalla se vastuun yksilölle siirtämisen haaste. Että me yksilöt ollaan niinku otettu se vastuu tietyllä tavalla itsellemme, että kun mä pidän itseni kärryillä siitä, mikä saattaa olla normaalia, mikä saattaa olla epänormaalia, mistä pitää olla huolissaan ja mistä ei, niin mä estän, että ne asiat ei tapahdu. No se, sä naurat.
Niin kun kuulostaa heti tosi kuormittavalta.
Joo, ja sit se iso haaste on se, minkä mä kohtaan terapiassa, ja tuossa suorittajan mielikirjassa myös puhun tästä, että me itseämme johtavat ihmiset, jotka on hyvin tiedostavia, jo niin kuin etukäteen, ennakoivasti tiedostavia erilaisista asioista, mitkä voi mennä pieleen, niin meitä on vähän niin kuin harhaan johdettu siinä, että me voitaisiin vaikuttaa sen tiedon avulla kaikkiin asioihin tai niin kuin niihin asioihin enemmän kuin tietyssä määrin. Eli me tullaan sitten siihen ongelmaan, että vaikka me osattaisikin kiinnittää huomiota ongelmiin, vaikka meillä olisi sitä tietoa, mitä me ollaan saatu self-help-kirjoista, artikkeleista, podcasteista, mistä ikinä, niin ne meidän omat vaikutusmahdollisuudet on viime kädessä rajalliset.
Ja se on ehkä niin kuin yksi kauheimpia tilanteita. Se on mulle myös henkilökohtaisesti yksi kauheimpia tilanteita elämässäni ollut tajuta, että ei saakeli. Mä en voi vaikuttaa kaikkeen. Mä voin toteuttaa näitä kaikkea viittä upeata vinkkiä. Mä voin itse hoitaa itseäni parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuvalla hoito-ohjelmalla. Mä voin siis tehdä kaikkeni. Ei ole kyse siitä, että mulla ei olisi tietoa, mulla ei olisi oikeaa asennetta, multa puuttuisi jotain yritystä tai että multa puuttuisi sosiaalista tukea. Ei puutu niin kuin sitäkään. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Ja silti mä voin kipuilla joidenkin asioiden kanssa. Ja se on se niin kuin yksilön autonomian harha, mitä tämä niin kuin yksilön ja yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja yksilökeskeisten keinojen korostaminen meille helposti tuottaa. Sitten me ollaan aika yksin, kun meidän pitäisi nostaakin kädet pystyyn ja hyväksyä, että hei, mä en voinutkaan tehdä kaikkea.
Musta itse asiassa tuntuu vähän, että meidän tämän toisen tuottarin kantava teema on niin kuin olla myöskin tämän yksilökeskeisen kulttuurin kriittinen tarkastelija.
Musta se on tuntuu, ihan totta.
Se on elänyt meillä tässä tämän kauden jaksoissa tosi vahvasti toi kritiikki.
Kyllä.
Ja mä tuosta, kun sä tämä 5 vinkkiä on heitetty monta kertaa, mutta siis, se on myöskin siis semmoinen, että kun kirjoittaa tietokirjan, ja sitten kun siitä halutaan tehdä johon juttu, on sitten iltapäivälehtiin tai naistenlehtiin tai johonkin tämmöiseen ammattilehteen, niin monesti siihen halutaan, että se toimittaja kysyy, että no voiko antaa tähän jonkun just 5 vinkkiä? Tai
niin, jos ei voi sankaritarinaa kirjoittaa niin, siitä, niin se on se 5 vinkkiä.
Niin, että sitten 5 vinkkiä, voitko kiteyttää tämän nyt pari juttuun? Ja sitten se aina tuntuu hölmöltä kiteyttää jotain niin kuin monisyistä asiaa johonkin yksittäisiin, että se vinkit on yleensä niin kuin otsikko ja 3 lausetta. Niin kiteyttäminen tuommoisen, niin se tuntuu brutaalilta ja väärältä. Mutta toisaalta sitten tässä kohtaa myöskin ymmärtää sen, että se toimittaja kysyy tällaisen asian, koska se tietää, että ihmiset lukee, ne on niin kuin luetuimpia juttuja, kun sulla annetaan ne 5 vinkkiä, 3 vinkkiä, 7 vinkkiä jostain asiasta, niin se tietää, että se saa klikkauksia. Se tulee luetuksi se koko leipätekstikin, jos siellä on niin kuin tarjolla ne 5 vinkkiä. Ja niin kuin, tämä on vähän semmoinen, että itse mä haluaisin olla keksimässä tähän joku ratkaisu, että miten tämä oikeasti nyt sitten jatkossa pitäisi hoitaa ja että voitaisiin hylätä toi
kyllä
malli kokonaan. Mutta kun on turhaa kirjoittaa juttuja, joita ihmiset ei avaa ja lue.
Joo, ja se on ihan totta, että niin kuin ongelmien pointtaaminen on aina paljon helpompaa
kyllä
kuin ratkaisujen esittäminen. Meidän on paljon helpompi myös kuvailla ongelmaa kuin että me ratkaistaisiin sitä ongelmaa. Ja se on varmasti tässä se niin kuin haaste, että en niin kuin itsekään ajattele, että jotenkin toimittajat olisivat niin kuin pahan suopia tai että he haluaisivat tarkoituksella tehdä näin, vaan sille on niin kuin hyvät syyt. Tämä on ehkä semmoinen, mitä voitaisiin kysyä muuten meidän kuuntelijoilta. Laittakaa meille palautetta, laittakaa meille, jos teillä on niin kuin ajatuksia siitä, että miten voitaisiin tehdä toisin.
Mä haluan vähän osallistua myös tuohon, että kaikki on yksilöstä kiinni sun jankkaukseen. koska siis mä nyt empatiakoulukirjaan, mä kirjoitin siihen, että niin kuin, on halvempaa tilata ammattipuhuja kertomaan, miten yksilö voi innostua ja tehdä paremmin asioita työpaikalla, kuin esimerkiksi palkata riittävästi ihmisiä tekemään tarvittavat työt. Mä olen sitä mieltä, että tässä ajassa niin tämä yksilön vastuuttaminen palvelee myöskin sitä asiaa, että kun me ollaan opittu siihen, että materiaali ja palvelut ja asiat on halpoja, eli jokaisella pitää olla accessi elokuviin ja teatteriin ja vaatteisiin. Halpa vaate, siis H&M on niin kuin tehnyt meille kaikesta kuluttamisesta semmoista, että se pitäisi olla halpaa. Se on niin kuin antanut meille semmoisen niin kuin illuusion, mikä tarkoittaa sitä, että jos me halutaan edullisesti halpaa kaikkea palvelua, olutta, kaikkea tätä, niin se tekee siitä sen, että kun taas sitten ihmistyötunti on kallista, niin jotta me saadaan niillä kalliilla ihmistyötunneilla aikaiseksi edullisia asioita ostettavaksi, niin sen ihmisen pitää venyä sen tunnin aikana siihen maksimaaliseen suoritukseen. Eli sitten me tiristetään se kate siitä, että ihminen, joka tekee sen työn, on ihan vitun loppu. Ja mun mielestä tämä on nyt niin, tämä on nyt taas niin kuin tätä, että mun on helppo pointtaa ongelma. Mutta tämä on myöskin se niin kuin nurinkurinen ajatus siitä, että meillä pitäisi olla, jokaisella meillä pitäisi olla accessi välittömästi kaikkeen kivaan ja ihanaan, mitä on nähtävillä sosiaalista mediasta. Että jos joku on käynyt kivassa uudessa raflassa syömässä, niin mulla pitää olla mahdollisuus taloudellisesti, ajallisesti ja sosiaalisesti mennä nauttimaan se sama kokemus välittömästi. Että se, niin kuin se lyhyt, tästä niin kuin on tullut kuluttamisesta myös lyhytjänteisempää samalla tavalla kuin ne H&M 5 euron topit. Niin meidän niin kuin muutenkin mukavuus ja viihtyminen on muuttunut halvaksi. Kun ajatellaan Instagramia, joka on ilmasta, me viihdytytään, nautitaan kulttuuria, ajatuksia ilmaiseksi.
No Instagramista on kyllä pakko sanoa, että tällä hetkellä me nautitaan mainoksista.
Me näitä pilalla. Joo, kyllä on huono mennyt se Instagram. Ennen siellä näki sentäs kavereiden ja tuttujen ja haluttujen ihmisten postauksia, mutta nyt siellä tulee vaan koko ajan jotain kaapimainoksia ja sukkahousumainoksia ja meikkivoiden mainoksia vastaan, jotka näyttää siltä, että mun kaveri olisi postannut, mutta ei se ole. Kyllä pilalla on.
No hei, mä oon viime aikoina mun somessa käynyt ihmisten kanssa keskusteluja rakenteista ja yksilöstä ja näiden välisestä vuorovaikutuksesta. Ja mä sanoinkin jossain postauksessa, että mä en niin kuin vilpittömästi en usko siihen, että kaikki ongelmat meidän hyvinvoinnissa ratkee vaan sillä, että kaikki menee terapiaan. Ja joku sitten sanoi, että no onpa jännä, että on vähän niin kuin hassusti sanottu, että kyllähän niin kuin jokainen itsensä menemällä, terapian menemällä kasvaa, oppii näkemään itseään kriittisesti, oppii näkemään ympäristöään niin kuin paremmin ja oppii näkemään sen, että missä itse ei ehkä toimi ihan parhaalla mahdollisella tavalla, niin vaikuttaa myös toisiin ihmisiin. Ja se on ihan totta, että kun me nyt vaikka kulutetaan sitä self-helppiä tai me käydään terapiassa, niin eihän se vaikuta vain meihin itseen, vaan sillä on vaikutus myös toisiin ihmisiin ja toisten ihmisten hyvinvointiin meidän ympärillä. Mutta ehkä se, mitä mä haen sillä, että kaikki ongelmat ei ratkea sillä, että jengi menee terapiaan, on se, että me tunnistettaisiin paremmin, että okei, että jos mulla nyt on tässä puu, mikä mun pitää nyt sahata kahteen palikkaan, niin mä käytän siihen sahaa, en mä käytä siihen vasaraa. Eli jotenkin, jos me elettäisiin semmoisessa utopiassa, että se olisi ensinnäkin taloudellisesti mahdollista, ja sitten vielä semmoisessa utopiassa, että kaikki ihmiset haluaisi vilpittömästi mennä terapiaan, ja meillä olisi niin kuin mahdollista tarjota terapiaa kaikille, terapeuttajakin olisi tarpeeksi, niin kyllähän se voisi olla niin kuin pitkällä aikavälillä ihan mahdollistakin, että maailmasta tulisi ihan hyvä paikka. Mutta koska me ei eletä semmoisessa utopiassa, ja meillä voisi olla myös muita keinoja vaikuttaa hyvinvointia nakertaviin asioihin, puhutaan nyt sitten vaikka niistä rakenteista ja poliittisesta päätöksenteosta, kunnallisesta päätöksenteosta, mistä ikinä tämmöisistä asioista.
Niin sitten ihan vaan niin kuin työpaikalla myöskin, tässä kohtaa niin kuin kannustan myös työpaikalla siis politikoimaan. En tarkoita puoluepolitiikkaa, että siellä pitäisi mitään semmoista, vaan politikoimaan, eli siellä ratkaisemaan, niin kuin käymään kollegoiden, työkavereiden, samalla paikalla työskentelevien ihmisten kanssa, käymään niitä keskusteluja, että miten tämä työkulttuuri tai työn tavat muuttuisivat sellaisen suuntaan, että täällä olisi helpompi hoitaa omat hommansa.
Kyllä, ja tässähän niin kuin yksilöt voi tehdä, että me voidaan muuttaa rakenteita, kun me liitytään yhteen. Ja me niin kuin ei ainoastaan puhuta, vaan me vaaditaan tekoja, tehdään myös itse toisin. Mutta jotenkin se on mun mielestä kaukaa haettua, että kaikki ihmiset menisivät terapiaan ja sitten maailma muuttuisi paremmaksi paikaksi, kun me voidaan vähemmälläkin ja oikeisiin kohtiin pointtaamalla vaikuttamalla saada muutosta aikaa. Onko siis mitään järkeä?
Joo, ja siis joo,
terapeutti, on. Joka sanoi, että kaikkien ei tarvitse mennä terapiaan.
Mä ymmärrän sinut. Tai siis kyllä, siis toihan niin kuin, niin. Mulla tulee nähty olo. Tai tulee semmoinen olo, että niin, että niin kuin määränsä enempää terapiakaan, niin kuin se ei niin kuin kaikkea ratkaise.
Niin.
Että joskus ihan joku muu kuin terapia voi olla ratkaisu. Että mulla oli tässä itsellä, niin kun mä oon lopettelemassa omaa kuntoutustani, kuntouttavaa terapiaa, niin mä olen vähän semmoinen, että ne on niitä, eiköhän tässä ole niin kuin nämä kaikki, niitä on ollut, niitä asioita, mitkä on pitänyt käydä läpi. Mutta musta tuntuu, että mä nyt oikein enää keksi, että mikä nyt semmoinen on. Ja sitten siellä erääseen sukulaissuhteeseen liittyen, niin mun terapeutti niin yritti sitä, että no, olisiko tässä nyt tämä sukulaisuudessa, mitä pitäisi vielä käydä. Mutta ei tämä niin kuin, se ihminen ei ole mulle läheinen, se ei haittaa mua, se ei harmita, se on vaan aina ollut niin. Niin sitten se tuli sellainen hetkellinen semmoinen, että tavallaan niin kuin, että lypsetään, että tuli siis tämmöinen, totta kai niin kuin terapeutin pitää testata, että kieltäydynkö mä puhumasta jostain ihmissuhteesta sen takia, että se on niin kuin arka ja väärä ja siellä on jotain niin kuin solmussa. Mm. Vai kieltäydynkö mä siitä niin kuin puhumasta sen takia, että se on, niin kuin, se on epärelevantti. Se vaan niin kuin on. Totta kai se pitää kysyä. Mutta tuossa tuli niin kuin se asetelma siihen, että niin kuin, vähän niin kuin lypsetään, että tämäkin voisi olla ratkaistavissa terapialla. Tämäkin pitäisi ehkä vielä terapiassa käsitellä. Kun todennäköisesti se, että mä menen nyt ja imuroin kotona. Niin auttaa mua paljon enemmän elämässä eteenpäin, koska ei ole ainakaan niitä pölyjä.
Niin. Hyvin sanottu. Mentäisikö me hei pieneen tekoon?
Mennään. Annappa sää. Totutusti se ensimmäinen pieni teko.
Mä tarjoilen täältä pienen teon. Mä ajattelen ehkä nyt, kun ollaan puhuttu paljon, niin kuin ei pelkästään tänään, vaan muutenkin täällä kaudella just, yksilöstä ja yksilön vaikutusmahdollisuuksista ja niin kuin yksilökeskeisyyden kritiikistä, niin mä jotenkin semmoisena viimeisenä pienenä tekona haluaisin antaa sen, että hei, anna anteeksi itsellesi se, että vaikka sä oot kaikkes tehnyt, sulla on ollut se oikea asenne, sulla on ollut ehkä oikeat menetelmät, sulla on ollut ehkä oikeat tukijoukot, niin edelleenkin on asioita, jotka hiertää, jotka mättää, saa voimaan huonosti. Niin se on. Ei me voida kaikkeen vaikuttaa. Ja se on itse asiassa lopulta aika lohdullistakin, että jos se meidän oma ponnistelu ei aina tuota sitä toivottua tulosta, niin vika ei välttämättä ole meissä.
Kiitos Emilia. Siis toi, niin, se vika ei ole aina meissä. Toi ihana pieni teko. Mä annan tämmöisen, että mene luontoon. Siis jostain syystä ihmiselle on ihan hirveän hyvä ja rauhoittavaa ja maadottavaa se, että se tuijottelee, kun heinät heiluu, vedenpinta liplattaa, sorsa tui.
Mun lapsi tuijottaa joka päivä puuta meidän ikkunasta.
Mä rakastan sitä ihan hirveästi. Mökillä meillä on, mä niin kuin olen oppinut isän avulla tunnistamaan eri lintujen äänet. Se on tosi kivaa. Tiltantti on mun suosikki. Jos yhtään seuraat mua, niin sä kyllä tiedät sen jo. mutta niin kuin, meidän luontoon. Ihan, se on hyvä.
Ja vielä viimeinen kollektiivinen vinkki. Menkää jo kertokaa ihmisille, että me ollaan tehty tällainenkin toinen tuottari tätä mielipäiväkirjapodcastia, josta on ollut jotain, mikä sua on palvellut ja viihdyttänyt ja hoivannut ja mitä ikinä. Ja kerro hei meillekin, jos oot kuunnellut jaksoja. Meidät saa aina tägätä. Kyllä. Jenni Janakka, tunteella Emilia Kujala. Ei tarvitse pelätä, me ei purra.
Joo, siis tulkaa myös sanoa meille. Eilen tuli meille kanssa, mihin oli täkätty meidät molemmat, ja siitä tuli hirveän hyvä fiilis.
Kyllä.
Silleen, että
joku muukin kuin äiti kuuntelee.
Kyllä. Kiitos Emilia tästä tuotantokaudesta. Mulla on ollut ihana, turvallinen ja hyvä olo tehdä sun kanssa näitä jaksoja ja pohtia näitä mielenmöllyröitä.
Kiitos Jenni. Tämä on ollut ilo.
Tällaista tänään te Jenni
ja Emilia.